Amabostean behin, hementxe izaten dugu luxuzko bisitari bat, Gotzonelu, kaixo, egunon.
Egunon doltza, eskerrik asko, piropoien gatik.
Bez, egia delako, zu badakizu zurekin argazkilaritzaz eta argazki ezen bat ikasten ari garen?
Posten naiz, esan behar ditut nik bebai, ona... prestatuta ekarri behar dudan ez, ni neu ere nabilela pila bat ikasten, eta hori ba zuri esker, bai, honi esker.
Ba posten gara, gu ere, benetan, bai, ari garelako argazki beste begirada batekin, begiratzen, eta pixkana, ba beste alderdi bat ere ikasten. Zuri esker, hementxe argazkilari ezberdinak ekartzen dizkiguzulako, eta noski beraiekin batera, argazkiak ere ezberdina dira, bakoitzak bere estilo propioa duelako.
Hala da, eta gainera oso diferenteak, aurrekoan oker ez banago, David Hamiltoni buruz, da sensualitatea.
Bai, aritu ginen, bai.
Gizonezko baten aldetik ez da, beti izaten dugu ez dutela, baina existitzen da hori be bai. Eta oraingoan oso beste aldera jungo gara.
Beste giro bat emango dugu hor beraz.
Erabatekua. Eta oraingo argazkilaria da... Betaurreko jantziko ditu.
Brasildar bat, ez da?
Alaxe, Sebastiao Salgado, argazkilari brasildarra.
Bai.
Jaio zen 1944an, eta oraindik bizirik dago.
Bai.
Baina, bere bizitzaz edo ez dut gauza handirik esango. Dato batzuk bai. Baina aipatuko dut batez ere, berak egindako liburu batian esaten dituen... gauzaz edo itzeingo dugu edo, bueno, komentatuko dut.
Bai, ze gaur liburu interesgarria dakartzu eskuartean.
Barkatu.
Argazkiak behintzat, zenbaino zein ikusgarriagoak direnik, zalantzarik ez dago.
Eta aurren erretratuak dira.
Bai.
Esango izuet...
Bai, norden edo zertzela da batzu behintzat, emaizki guzu Sebastiao Salgado hobeto xago ezagutzeko.
Honek 1988an jaso zuen Espainiako Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Eta horrez gainera 2001an UNICEF-eko representantea izan zen. Badauka liburu asko idatzita. Horietako bat da Exodoak, beste bat da Terra edo Lurra, beste bat da La mina de oro de Serra Pelada, beste bat da La mano del hombre edo Gizonaren eskua, eta beste liburu bat da Otras Amerikas, ezagunen artean. Liburu Exodoak, liburu horretan, berak esaten du, Sebastiao Salgadok esaten du, inoiz baino gehiago sentitu duela, giza arraza bakarra dagoela. Azal kolore desberdinen gainetik, hizkuntza guztien gainetik, eta kultura, eta... bizitza ateratzeko aukera guztien gainetik, berak ikusten duela gizabanako bakoitza, sentimentuak eta erreakzioak berberak direla, hoien guztien gainetik daudela. Ez dakit ondo azaldu edo ulertu zaidan.
Bai. Guztiaren gainetik berak bakarra ikusten duela.
Hori, sentimentuak eta erreazio berberak ditugula pertsonok.
Eniamdi batean, bateratzen gaituen zerbait badagoela.
Hori da. Hori esaten du Exodoak liburuan. Gero, beste datu bat interesgarria edo iruditu zaidana izan da. 2000 urtean New York Timeseko kazetariek eta Susan Sontanek kritikatu egin zituztela Salgadoren argazkiak. Bai, eta esaten zuten modu zinikoan eta komertzialean erabiltzen zituela. Premia gorrian zeuden pertsonen argazkiak egiten zituela, ematen zituela arte moduan, baina etzula kontuan izaten ze gaizki ari ziren pasatzen pertsona horiek edo. Da kritika hori jaso zuen.
Bueno, eta berak pentsatzen dut erantzungo zuela edo horren inguruan zerbait
esan zuen ez dakit esaten.
Ez zuen, liburu horretan behintzat ez du, ez du horrelako aipamenik egiten.
Ez du aipatzen.
Ados.
Eta gaur ekarri dudan liburua da,
bai.
Exodoak sortutako umeen edo aurren erretratuak.
Bai, bai.
Hori da liburuaren izenburua.
Bai, aurrak dira protagonista, esan bai. Dugun moduan, eta benetan argazki ikusgarriak dira.
Zoragarriak bai, dira. Bai. Eta esan dezakegu, jose argazki ederrak, baina argazki hoien guztien atzetik badago historia gogorra, krudela,
bai.
Eta argazkiak ederrak dira, nik uste dut.
Bai, gauza asko transmititzen dituzte,
bai.
Argazki bakar batean, bai. Beraien begira da, postura.
Hori, egoteko modua.
Bai,
eta
bai.
Berak zer esaten duen liburuaren bai. Serian kontatuko dut.
Bai.
Sebastiao Salgadok bertan asaltzen digu krisi egoera baten, ba, gerrak direla, edo pobrezia dela, edo hondamendi edo katastrofe naturalak direla, umeak dira beti biktimarik handixenak. Hori
bai,
usten du garbi. Eta esaten digu, umeak edo aurrak dira fizikoki makalenak, ahulenak, eta beti dira lehen hiltzen direnak. Horrez gainera, bueno, hiltzen dira ba goseagatik
bai.
Edo gaixotasunengatik.
Bai, gehienetan.
Eta esaten digu be bai, emozionalki umeak oso ahulak direla. erasotzen ditugula edo erresak dira erasotzen. Eta umei ezinezkoa zai ulertzea, ezin dute ulertu, zergatik behartzen dituzten euren etxetatik alde eiken, ez da? Ordurate hor bizi dira, eta bapatean, ba, hori, iesian joan behar dute, dana utzita edo lagata. Euren etxeak uzten dituzte, ezin dute ulertu ere, ba, zergatik, ordurarte euren bizilagunak, lagunak izan direnak, bihurtzen diren arerio.
Bai.
Eta zergatik gertatzen diren gauza hoe guztiak bapatean. Bai. Kostau egiten zaie umei.
Bai, aurra diren einean, ba
hori guri be bai, baina igual arrazonatzeko, bueno, baina umek ez. Eta kostatzen zaie be bai ulertzea, aber zergatik bizi behar duten zaborrez inguratutako arrabal edo hiri bazterretan, edo ieslarientzako prestatzen dituzten eremu hoietan. Ordura arte euren etxeetan bizi eta bapatean ba, baldintza kaskarretan, bueno, miseria. Eta esaten digu Salgadok, ba, aurrak ez direla euren patuaren arduradun, errugabeak direla definizioz.
Bai, bai.
Bueno,
baina badute, agian egoera latzenetan ere guk ez dugun zakita usardia edo barruko indar hori, ez da?
Hori da, indarra, inozentzia, gauza positiboa.
Bai, bai, zorionez.
Bai, hori, energiaz beterik daude, unerik edo momenturik txarrenetan ere bai,
bai,
ez da?
Bai.
Eta errealitate hau ezagutu izan dute ieslarekin eta hiri migratzaileekin lan egin duten argazkilari guztiek hori esaten dute.
Bai, bai, bat atoz horretan.
Hori, eta igual guk ere ikusi dugu ba telebistako erreportajeetan, ba eolako ieslarientzako ere mutara joan direnean, beti umeak inguruan, ez
bai,
da? Aurrak.
Bai.
Eta beti kontien.
Bai, irrifarre bat, ahoan, eta bai, egoerari latzenetan ere barre egiten badakiten.
Bai.
Horretan benetan.
Bai. Eta esaten digu, ba, jundenean, bueno, edo junden leku guztietara, han aurrak egoten direla. Eta errazagoa dela, aurrak ikustea, jende heldua baino. Eta umeak kamara bat ikusi bezain pronto
bai.
Hasten dira saltoka, parrez, batak besteari ba, bata besteari bultzadaka, eta keinuka ba, kamararen atentzioa edo deitzeko, aberre eurei egiten ote dioten argazkia edo bideokamararekin ba, ateratzeko, ez da? Bizitzeko duten poza, bizitzen, momentu horretan bizitzen ari diren egoera baino askoza indartsuagoa da. Eta hori berehala ikusten zaie umei. Eta Sebastiao Salgadok galdera hau egiten du. Nolatan aur baten irribarreak adieraz dezake zoritxarra edo zorigaitza? Eta hori galdetzen du, ba, egin dituen edo hemen liburu honetan, ekarri da liburu honetan, argazkiek adierazten dutena.
Eta erantzunik aurkitu du gotzon, eh?
Bai, nik uste du bai. Egira, esaten du, liburu hau egin zuela, edo liburu honetan agertzen diren argazkiak egin zuela Mozambiken lanean, Zebilenean. Han hartutako argazkiak dira.
Bai.
Eta esaten du beti bezala, doan lekura doala, ba, beti aurrez inguratuta aurkitzen dela. Eta sarritan ba, ezin da bela biharrain ba, berak nahi duen moduan.
Ez da aurrak gerturatuko zaizkio eta ezin gainetik kendu.
Ezin gainetik
kendu. Zentzu positiboan oski, ezin gainetik kendu egongo da.
Eta behin okurritu zeitzaiola eta esan omen zien. Begira, ni hemen eseriko naiz,
bai.
Eta nahi baduzuen nik argazkia ikia, ba, jarri behar duzu eilaran. Eta gero, joan zaitxezkete jolastera. Ordu nume guztisa jarri ziren bata bestearen atzetik hilaran. Eta denbora gutxian, hogeta mar argazki egin zituen, edo hogeta mar erretratu egin zituen. Umeak pozik zeuden, eta momento batez, ba, lasai gelditu ziren.
Bueno, lortu zuen, beraz, estrategia ona erabilizu.
Hoxe, eta zaten, bueno, joku honekin lortu dut.
Bai, bai.
Baina igual, hori egin, eta juten bazen, ba, beste leku batera, igual, ieslarintzako eremu berberean. Baina bai. Beste muturrera jun, eta berdin gertatzen zitzaion gauza bera, eta ordun berriz ere, joku bera egiten
bai,
zuen.
Bai.
Eta beti prestatzen ziren aurrak joku horretarako.
Bai, interesgarria.
Hori. Gero, kontatzen digu ba, retratu hauek egin edo lan hori egin ondoren, Parisera bueltatu zen.
Bai.
Eta harrituta gelditu zen ba, argazkien indarraz eta intentsitateaz, ezta?
Beraz, momento baino gehiago jabetu zen
bai,
Parisera bueltatzean.
Hori. Eta nik uste dut hori gertatzen dela askotan.
Bai.
Nik gertatu izan zaite, adibidez, Jaizkibel konpainiari erretratuak ibiltzen egoten naizenean, nik egoerari egiten diot
argazkia.
Eta ez dut ikusten nor dagoen edo. Eta gero, deskargatzean eta lanean astean esaten dut, ara, baina begira honek nola begiratzen zuen edo begira zein zegoen hemen. Horregatik ukidu alako reakzioa, momentuan etzara jabetzen ze.
Bai, bai.
Egoera retratatzen duzu. Ba, honekin ere gauza bera, ez da?
Bai, bai.
Eta hasiera baten ez zuen asmorik argitaratzeko erretratu liburu hau. Baina, konturatu zen hori argazkiek zein darra edo zein intentsitatea zuten, ez da?
Bai.
Eta hasiera batean pozik eta saltoka eta keinuka ari ziren aurrak,
bai.
Argazkietan serio, agertzen dira.
Bai, hori egia da, ze hemen liburu eskuartean dugu,
bai.
Argazkia begiratzen hasi orduko, eta bueno, bazuizketan ari zinen bitartean aprobetxatu dut, pixka bat erreparatzeko, horrek ematen zidan atentzioa. Zenbatetan aipatu dugun, ba, baurrak pozik, saltoka, beti irribarretxu daudela, baina argazki hauetan, ez dakit bat bera ere, bueno, bat ematagian bai, baina orokorrean
bai.
Aurpegi serioarekin
orida.
Agertzen dira.
Eta esaten du, bere hitzak dira, aur erlauntza ura, enjambre ura,
bai.
Gizabanako edo pertsona bihurtu ziren. Euren keinuekin, arropekin, begitarteekin, bizi zuten historia ari ziren kontatzen zintzotasun eta duintasun lasgarriaz. Mm-hmm. Hau da, parrez eta ari ziren, baina argazkietan dignidade handiz eta bai. Duintasun, bueno, duintasun handiz adierazten ziguten ze ari ziren bizitzen aurroiek.
Hori egia da eta berdat deigarria da.
Bai.
Adin honetako aurrak
eta horregatik lehen esan dudan esaldi hori, a ber nola ote dan posible
bai.
Irribarreak zori gaitza adieraztea, ez? Bai. Ba, nik uste dut honei egiten diola referentzia Salgado.
Bai. Bueno, beraz honekin bai. ondorio bat argi eta garbi ateratzen dugu, ezta?
Aurren hori, gauza guztien gainetik aurren begiak zirela
bai.
Arimaren ispilu zehatza.
Bai.
Eta hor garbi oso ikusten garbi. Da. Eta esaten du ba bueno, klandestinoki pasa zeharkatu izan dituenean mugak ba beti aurrak hurbildu zaizkiola, baina leku guztietan. No esaten du beste batzuetan konboietan zeudenean, ba ordune beti gurasoekin edo familiarekin egoten zirela aurrak.
Bai.
Zirela hain arras hurbiltzen. Dan bere buruari galdetu izan dio askotan, aber aurroiek zer sentitzen ote duten, ezta? Ta
bai.
Berak asmatu egin behar izan duela edo asmatu egin beharko dugula dinosku, ezta? Bai, eta beste gauza bat esaten duena da, ba, hori, aurroien bizitzak ondatuta daude, puskatuta daude. Eta ala eta guztiz ere jarraitzen dute umeak izaten, barre edo negarre iken, errestasun berarekin egiten dutela, bai barre edo bai negar, eta tristuratik alaitasunera ba, momentu berean pasatzen direla, ez? Ba, aurreik gertatzen zaien bezala. Eta beste datu importante bat da, hirietatik eta herrietatik bat batean eta modu kaotikoan alde egin behar izaten dutenean, ies egin behar izaten dutenean, aurroiek gelditzen dira galduta.
Bai,
eta galduta
bai.
Jartzen du komila artean. Hau da, gurasoak
auskalo
nun dauden. Eta unbe horiek ez dakite bizirik ala hilik dauden. Eta Mozambikeko gerra zibil krudel hartan,
bai.
350.000 aur egon ziren egoera horretan. Eta erraz esaten da, begira ze kopuru potoloa.
Bai.
Gero, gurutze gorriak, ez dakite, gurutze gorria egoten denean olako lekuetan, lan handia egiten du aurroiek familiekin hori, bai. Elkartzen edo...
Bideratzeko prozesu horretan.
Bai, hoixe. Bai. Eta hori da, gaur argazkilariari buruz baino gehiago
bai,
nahi
bai.
Nuene hori gerrako, bai. Beti gerrarekin.
Bai, bueno, azken bolada honetan, ez dakit, modan dagoen gaia edo,
bai.
Edo gerra eta argazkilaritza badirudi bateratu zaizkigula, benetan argazki deigarriak
bai.
Dira gotzone. Zuri asko gustatu zaizkizu.
Bai, asko. Gainera, aurrek badute naturaltasun bat nagusiok ez duguna, galdu egin dugu
bai.
Naturalidadia. Ta. Hemen parrez agertzen zaigu begira nola
bai,
dagoen, baina
bat.
Jose... unkigarriak
bai,
diren.
Bai, inolako zalantzarik gabe, ba esan dugu, Sebastiago Salgado, argazkilari brasildarraren liburuetako bat.
Hori, erretratuak.
Erretratuak, exodora, ba joan behar izan duten aurrei egindako erretratuak, benetan,
Ale.
Merezi du liburua ikusteak, argazki zemaino zein zoragarriagoak daudelako. Bueno, gotzone, Sebastiago Salgadoren ingurukoak, esan beharrekoak, nik uste gaur honekin,
ja, bukatuta.
Eman dezakegula, ez
da? Hori da,
bueno,
bukatutza.
Itxaroteko esan dizut, hain justu ere, entzuleke ez dute, seguruenik jakingo, baina nik uste, aipatzean merezi duela, zor dizugula, zuri behintzat, ba hementxe gurekin egiten duzun lan guzti hau eta aintzat hartuta, ba beti esan eta esan aritzen garelako, ez da? Ba, gotzone luk, hortxe, ba, erakusketa gunetxo bat badauka, Hondarribiako alde zarrean, hortxe aritzen da argazkilari berriei aukera ematen, erakusketa bat baino gehiago jartzen ditu, gerturatu nahi duenarentzat, eta gaur berri on bat, eta benetan pentsatzen du zuretzat biziki ona eman beharrean gara, leku aldaketa jada izan delako ez dago zone.
Izan da, esan behar dugu bi berri on. Gainera. Bata lehen kale nagusian, 28. zenbakian nengoen,
bai.
Eta orain ondo-ondoan, 24. 10 metro gora xeago. Zergatik, ba, lehengo espazioa zen txikia,
bai.
Eta orain egin dut salto al vacío, handia handia juna.
Bueno, behartzen nuen, ez da?
Bai, orain deitu alzaio galeria, modoti galeria, lehen modoti tailerra deitzen nion, pretentziosoa iruditzen zitzaidalako, baina orain da espazio polita ederra, eta nere ametsa. Eta horrez gainera, ba, atzo inauguratu genuen bai espazioa eta bai erakusketa.
Biak batera etorri dira, kasu honetan.
Bikoitza, eta erakusketaren izenburua edo titulua bai. Ere da klik bikoitza.
Bueno.
Bat egiten dena klik argazkia itxerakoan
bai.
Eta bigarren klik hori da postproduzio lana, hori horregatik da izenburu hori.
Bueno, badirudi neurri datorkizula, erakusketa hau bolada honetan behintzat ezta.
Bai, eta argazkiak dira
bai,
Errenteriako edo Oreretako Katiuskak estudiokoa. Bi lagun dira, bai. Biek egiten dute lana, eta horregatik ez duten izaten ez bataren ez bestearen izena. Taldea da.
Hori da.
Katiuskak estudioa.
Bueno, baguko horrelaxe aurkeztuko ditugu. Beraz, klike bikoitza, hau izango da. Orain, bueno, hain justu ere atzo hasi, eta hilabete honetan zehar egongo den erakusketa berria.
Hori da, hilabetea amaitu arte, euren argazkiak egongo dira. Oso finak, oso ederrak, sentsibilitate handikoak eta merezi dute ikustea. Bai.
Hala izango eta da, eta hala esan behar da gainera.
Eta espazio ere ederra, ikusiko duzu, ez diferentia.
Bai, ez da, pentsatzen du gustora baino gustorago egongo zarela.
Bai, beldurtuta be bai, baina gogoratzen dut, igaz, zabaldu nuenean, azaroan egin du urtebete.
Bai, hori da.
Garak esaten zuen, Bilbao Hondarribia hacen frente a la crisis, artikulu atera zuen. Ba, etzen momentu egokia, orain ematen du asko sokerragoa dela, eta nik oraindik pauso bat aurrera.
Bueno, baina arriskatu ere egin behar da bizitza honetan.
Hori, eta bestela ez dago ez erreikeri. Bueno, behintzat, saiatu eta
momentuak ala eskatzen badu, zuk orain aprobetxatu, behintzate zure ametsak pixkana ari zara gauzatzen, ba ikaragarri posten gara. Beraz, modoti galeria, hemendik aurrera ia da utziko diguzu, galeria izan erabiltzen, hortxe, Hondarribiako alde zarrean, orain honetan esan dugu,
hogeita lau
zenbakian, hortxe dago, Gotzone Elu, antxe, ba, betiko moduan ez da.
Betiko moduan.
Aste barruan eta aste buruetan hortxe jarraituko duzu.
Orain, aste santuak direla da,
bai.
Ba, egongo naiz, bai goiz eta bai arratsaldez. Eta esan behar dut, orain, espazio berri honetan, aukera izango dut, argazki gintzara dedikatzeko, bai, erretratuak egiteko, lehen bakarrik egiten nuen, garritik goruntz, karneterako, orain, bai. De cuerpo entero, oso sorik.
Bueno, ba hortxe, agian entzulek, jaiegun hauek aprobetxatu nahiko dituzte, ba aukeratxo bat, eskaintza zabalduko dugu behintzat nahi duena, Hondarribian buelta bat emanez, aldezarrera gerturatu, eta Gotzone Eluren galeriara, modoti galeriara, sartu liteke, eskuzabalik hartuko zaituzte Gotzonek, hortan zalantzarik ez dugu.
Mil esker.
Ba Gotzone, eskerrik asko zuri, onaino etortzeagatik, beste behin ere, gurekin egoteagatik, eta oporrostean izango dugu elkarren berri.
Hori da.
Guk ere egun batzu hartuko ditugu, ba, batzuk ere aprobetxatu.
Hori, ni landalan eta zuek bueno, deskantzatu.
Hori da, ba, zorterik onena opa dizugu.
Eskerrik
erronka
asko
berri honetan ere.
Aio.
Beste bat arte Gotzone, eskerrik asko. But as it turns out, I have to say, why does it make me feel this way? Why does it make me feel this way?